Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің әйел әлемі бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші Лаура Ерланқызы. Соңғы уақытта халық арасында өздерін бақсы балгер, құмалақшымыз деп танысыратын топ пайда болды. Оларға сенсеңіз, өткеніңізді айтып, болашағыңызды болжап беруге дайын. Десек те, бүгінгі таңда олардың жұмысы жақсы жүрбақ тұр. Себебі де жоқ емес. Болашағын болжату үшін кезекке тұратындарының қатары азайған емес. Бірі картамен, бірі құмалақпен, енді бір алақанға қарап, тағдырыңды тарқатып, беруден бас тартпайды. Тек ақысын аямай берсеңіз болғаны. Кейбір бақсы балгерлер өздерінің тұрақты қабылдау кесесімен алатын ақшасына дейін белгілеп қойған. Жалпы бақсы балгер емші көріп кел дегеніміз кімдер? Олардың атқаратын қызметі қандай? Қазақ тарихында олар несімен қалды? Халқымыздың шынымен де атақты бақсы балгер көріп келдер емшілер болған ба? Міне біз бүгінгі осы сауалдар төңірегінде жауап іздеп көрмекпіз. Себебі біздің Назар FM радиосының сайтына келіп түскен бірнеше хаттардың кезегіне біз жаңа оқитын боламыз. Көптеген өкінішке қарай ер адамдарға қарағанда әйел адамдардың осындай бақсы балгер көріп келдерге барып өздерінің тағдырын, болашақта өмірлері қандай болады, жалпы күйеулерін қайтарып алмақшы немесе жаңағы көптеген себептермен жандарына тыныштық бермейтін сұрақтарын жауабын тезірек тапқысы келіп осындай түрлі жолдарменен аяқтарын тоздырып жаратушы Құдай Тағалаға бет бұрудың орнына өкінішке қарай осындай бақсы балгерлерге өз өмірлерін табыстауды. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз көріп келдік бақсы балгер емшілер туралы. Егер де бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, айтар пікірлеріңіз болса, хабарласыңдар 8-707-724-30. Ал мен бағдарламаны қазір бір әнге кезек берейін. Содан кейін бағдарламаны одан ары қарай жалғастыратын боламыз.
Маған нұрлана
Ерте кездерде бақсылар асатая, кепшік, дауылпа секілді ұрмалас баптарды пайдаланса да, негізгі құралы құлағына қоңырау, шанағына айна орнатқан қасиетті қобыз. Бақсы сарыны ұлттық музыка мәдениетінің тарихи негіздерін, стильдік ерекшеліктерін зерттеу үшін аса қажетті маңызды мұра болып табылады. Бір-біріне ұқсай бермесе де, сол негізде бақсы сарынның кейбір стильдік ерекшеліктерін саралауға болады. Олар музыка әуендік, сөзді құрылымы, октава көлемінен аспайтын шектеулі диапазоны, аралас материкалық өлшемі, және бірде диатоник, бірде хроматик, жүйеге жуық әуендік негізі. Бақсылық үрдісінің бірте-бірте жойылуына байланысты, бақсылық сарында сире құбылысқа айналып, қазіргі өмірден өшіп бара жатқан әдеп ғұрыптардың санатына қосылған. Дініміз бұған не дейді? Адамның болашағы жайындағы мағлұмат сыр әлемінің үлесінде, пенде оны қанша білемін деп тырысқанмен басына не келіп, не кететін ешқалай біле алмайды. Ал балж аштыратын кісілер соқыр сенімді үміт еткені болмаса, болашағынан бейхабар күйінде қала береді. Өйткені ғайыптың сыры тек ұлы жаратушыға ғана мәлім. Сәлем қыз жігіттер, қалай басарымды білмей отырғаным. Бірден жаза берейін. Осы күнге дейін көріпкелі экстрасенстерге сеніп келмеген едім. Жігіт басымен оларға жүгіну де ұят қой. Содан жақын арада бұрыннан бір таныс дос қызым бір көріпкел туралы айтқан еді. Өзінің жан ұясы айналадағы жүрген адамдар туралы айтып беріпті. Қызықтырмаса да, егер де сол кісі келіп жатырса, мені шақыра қоярсың деп айта қойған. Күндердің күнін сол көріпкел қыздың келетін жайлы хабар естіген соң, жұмысымды тастап сол жаққа жүгіре кеттім. Содан қазір сенбегендіктен күліп жүрмесем болар еді деп отырғаным адам едім. Өзім де сондай бір салмақты жігіт емеспін. Содан не керек? Сол қызға бөлмеге кіргем сол, қолымды ұстады да мен туралы әңгімесін бастай жөнелді. Көріпкел қызымыз жап-жас қыз екен, сымбатты да, дауысы да жағымды. Басында күліп жіберем-ау деген сол кезде-ақ басылды. Мен туралы үйдегі жанұям туралы және қоршаған адамдардың бәрін сипаттап, 100%-ға айтып әңгімелеп берді. Осыдан кейін қалай сенбейсің? Өзі және де психолог екен. Маған ақылын айтты, жай ғана болашақтан кішкентай болжам жасап берді. Айтарым, бұл қыз мені 4-5 жылдай бақылап жүр дейік. Немесе оның шыныменен де көріпкелдік қасиеті бар ма? Бір таныс адам бар, сол жастайынан көп қиыншылық көрді. Яғни өзі жас кезінен көп нәрсені дұрыс істемеу салдарынан болды. Соған қарағанда, жас кезінде көп қателік жасап, қиыншылықты өте көп көргендер осынай болатын секілді. Ал қазір ол үлкейді, арқасы бар адам екен. Кейде айтқандарында дәл келіп жатады. Оның айтуынша, мен ақша алмаймын, тек кей адамдарды көргенде сол жайында алдаулатын сөздер аузынан қалай шыққанын білмей қаламын дейді. Бірақ айтайын дегенім, бір адам бүкіл өмірінде дәл болжай алмайды. Сенудің қажеті жоқ. Өзіме сенсем болды. Бәрі жақсы болады деймін. Құрметті радио тыңдармандар, бұл келіп түскен екі хаттың жауабын егер сіздер білсеңіздер. Екі хатқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, айтар пікірлеріңіз болса, бізге хабарласыңдар, немесе біздің отбасылық Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-700-24-30 нөміріне WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар, біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше көріпкел, балгер, емшілік бүгінгі біздің кезекті тақырыбымыз. Мен бағдарламаны одан ары қарай жалғастыратын боламын. Қазір тамаша әнге кезек берсек.
Жанымда өре кеткенің, аят тең, аят тең. Асу бермес өткенің,
Соломон аралдарындағы Малайта деген жердің оқшау аймағында туған. Ол жас кезінен рухтарға сеніп өскен. Джеймс былай дейді: «Мен ешқашан рухтардан біреуге зиян келдіруді өтінген емеспін. Бірақ тыныш өмір сүрім үшін рарафон ырымын жасау арқылы өзімді залалдан қорғауым керек деп ойлайтынмын». Жер бетінде көптеген адамдар сияқты Соломон аралдарының тұрғындары да рухтар адамдарға не көмектеседі, не зиян келтіреді деп сенеді. Негізінде олардың көпшілігі өздері жақсы деп есептейтін рухтардан қорықпайды, керісінше оларды жандарына жақын тұтады. Рухтардың күшіне деген сенімі адамдарды әр түрлі әрекетке итермелейді. Мысалы, Джеймстің бала кезінде ауыл әйелдері каракораның көкектің бір түрі, яғни даусын ести сала балаларын үйге кіргізіп тастайтын. Неге? Өйткен олардың ойынша бұл қыз жамандықтың жаршысы дейді. Ал қазір сол ауылдың адамдарын кебірі есіктің жақтауының жоғарғы жағынан ақтас іліп қояды. Джеймс те осыда істейтін. Ол тасының зұлым рухтардан қорғайтын күші бар деп сенетін. Бұған қоса Джеймс жұмыста жүргенде түскі тамақтан қалған қалдықтарды жинап сөмкесіне салып алатын. Себебі әлдебіреу қалдықтарды тауып алып дуа жасайды деп қорқатын. Сіздің еліңізде дәл мұндай ырым жоқ болар. Алайда Джеймс секілді сіз де зұлым рухтардан қорғанудың қандай да бір ырымын жасайтын шығарсыз. Оларды ұстанбасам зұлым рухтар зиян тигізеді деп ойларсыз. Зұлым рухтар қандай зиян келтіреді? Кейбір әдет-ғұрыптарды ұстану арқылы жындардың ықпалына түсіп қалмаймыз ба? Тыныш өмір сүру үшін нағыз қорқынышты қайдан табуға болады? Зұлым рухтар арухтар емес екен. Тірлер өлетін біледі, ал марқұмдар ештеңені болжай алмайды. Зұлым рухтар шын мәнде адамдарды алдауға тырысып жүрген шайтанға қосылған бүлікші періштелер. Жазбалардан зұлым рухтардан қорғануымыз керек екені анық көрінеді. Біз адам баласына қарсы емес, көзге көрінбейтін дүниедегі зұлым рухтарға қарсы күресудеміз. Шайтан әблісті адамдарды айнала шарлап, кімді жалмасам деп торылдап жүрген ақырған арыстан ретінде суреттелген болатын. Шайтан әдетте адамдарды алдап, жаратушы Құдай тағалаға намысыз әрекеттерге итермелеу, немесе азғыру арқылы зиян тигізеді. Шайтанның өзі өңін айналдырып, нұрлы періште болып көрінетін айтылып жатады. Ол өзінің қорғаушы ретінде көрсетеді, бірақ оның ниеті арам. Шайтан өзі және Алла жайлы шындықты адамдар білмеу үшін олардың саналарын соқыр қылып қойған. Ол адамдарды қандай мақсатпен алдайды? Шайтан адамдардың өзіне ғибадат етуін көксейді. Ол тіпті осындай жаңаға тіпті жаратушы Құдай тағалаға аяғына жығылып табынғанын қалады. Ал оған әрине жаратушы бүкіл әлемді жаратқан Құдай тағала өзінің жанынан бір жолата қуып, яғни өзінің тілін алмағандықтан, осындай өзінің сүйікті періштелерінің бірі болғандықтан, оның үмітін ақтамағандықтан, яғни жаратушы Алла тағаланың, ол бірден өзінің жанынан қуып шыққан болатын. Содан бері адамдарды күнәһар жолға арпалыстырып, айналдырып, олардың өмірлерін құрдымға кетіруге тырыстырып, міне өмірінің соңына дейін адамдармен арпалысуда. Жүрегінде жан тыныштығы жоқ адамдар бірден олар шыдамдылық, сабырлыққа келмей, осындай әзәзіл шайтан билеген, осындай бақсы балгер, көріпкелдік қасиеттері бар адамдарға жүгінеді. Естеріңізде болсын. Ол тіпті әзәзілдің де бой қолынан келетін ғажайып сондай бір адам сенгіштік нәрсе. Ал көбінесе көздері жабық, ештеңені көріп білгісі келмейтін, анық-қанығына жетпей, бұлының барлығы Құдайдан деп тілейтіндер де бар. Сондықтан да бұл жаратушы Құдай ең құдіретті рухани тұлға емес пе? Ол өзіне мойынсұнатындардың орны толмастай жапа шегуіне жол бермейді. Сондықтан да біз жаратушыға ұнамды болғымыз келсе, әзәзілге немесе оның жын перілеріне ғибадат еткенмен тең болатын әрекеттерден аулақ болуымыз керек. Сондықтан ұсынып ұстанып жүрген әдет ғұрыптарымыз жындарға ғибадат етумен байланысты ма жоқ па, соны анықтап алуымыз керек. Мұны қалай істеуге болады? Жалпы көріпкел, көз байлаушы балгер, сәуеге сенімен бірге тұрмау керек. Аруақтарды шақыратын бақсы, сиқыршы сенің жаныңда болмау керек. Осыларды жазайтын кез келген адам жаратушы Алла Тағаланың, яғни сенің жаратушы Құдайының алдында жексұрын болады. Олай болса, жергілікті аймақтағы әдет-ғұрыптар жайлы ойланып көріңіздерші. Олар ырымдармен байланысты емес пе? Әдет-ғұрыптардың астарында жансыз аттың жамандықтан қорғайтын күші бар деген сенім жатқан жоқ па? Олар дуадан қорғайды деген мақсатпен жасалмай ма? Бұл әрекет Құдай мен оның тағайындалған өкілі сол рухтарға мойынсұну болып табылмай ма? Мұндай нәрселер байқалатын әдет ғұрыптардан аулақ болуымыз керек. Неліктен? Өйткені еміздің және жындардың да дастарқандарында бірдей қатысуларына болмайды. Иә, сондықтан да енді осындай бір сұрақтарды қарастырып көрейік. Жалпы әлдебір әдет ғұрып адам өз іс-әрекетінің салдарына жауапты емес деген ойды қолдай ма? Мысалы, көп елдің мәдениетінде сондай-ақ жаңағы жұбайының көзіне шөп салу немесе некеге дейінгі жыныстық қарым-қатынас айыпталады. Алайда Тынық мұхиты аймағындағы елдердің кейбірінде қыздың некеге дейін еркекпен жыныстық қатынасқа түскені кейде айыпталмайды, өйткені ол көк шөппен дуаланғандықтан осындай әрекетке барған айтып ақталу мүмкін. Алайда біз өз іс-әрекетіміз үшін жауапты екенін айтылған. Құрметті радио тыңдармандар, жалпы зұлым рухтардан қорғанымыз үшін не істеу керек? Жаратушы Алла Тағалаға ұнамды болып, оның принциптерімен өмір сүргіміз келсе, сіздердің оның өмірімен, оның принциптерімен өмір сүргіңіз келсе, сізге өте маңызды қадамдар жасау керек. Олар зұлым рухтардың ықпалынан босату үшін барлық сиқырлыққа қатысы бар кітаптарын жинап алып, көпшіліктің алдында өртеп жіберген. Дұрыс. Өйткені мен бір әйелді білемін. Есімін атағым келмейді, бәлкім есімін атасам ұнамайтын болу керек, егер осы бағдарламаны күндерінің бір күнде тыңдайтын болсам. Ол күйеуінен осыдан 17 бұрын ажырасып кеткен болатын. Бірақ ол сондай бір үмітпенен мүмкін күйеуім келіп қалама деп, яғни бүкіл бақсы балгерлердің табан тоздырған болатын. Соларға барып, бал аштыртып, түрлі жаңағыдай тапсырмалар беріп, осыны осылай орындасаң, ол келетін болады, былай істейтін болады деген, сондай түрлі болмашы бір адамның миына сыймайтын сондай бір тапсырмаларды берген. Ол байқұс әйел оның барлығын орындап жүрді. Бірақ қанша жыл өтсе де күйеуі оралмады. Өйткені оның сөзінің айтуы бойынша оған сондай бір Құдай Тағала керемет бір аян берген екен. Яғни, кейбір өкінішке қарай, ондай адамдарды біздің өмірімізден кейбір кезде сонда жаратушы Алла Тағала алып тастайтынды анық. Өйткені оның да өзінің бір еркі жоспары болу мүмкін. Сондықтан да кейбір жандар қайтсем де күйеуімді қаратып алам, қайтсем де күйеуімді өзіме қаратып, өзіме жаңа назарымды аудартып алам деген сияқты түрлі жолдарменен, әр түрлі сондай бір әзәзілдің жиіркенішті сондай бір ойлап қарасаң, адамның миына келмейтін, ойына келмейтін іс-әрекеттермен кейбір әйелдер өз-өздерін бағаламай, өз-өздерінің жан тыныштығы үшін әр түрлі жағдайларға барып, осындай түрлі әзәзілдің жолменен, дұрыс емес жолдарменен қадамға барып жататындары қаншама. Айналып келгенде оның барлығы да бақытты болған жоқ, я болмаса күйеулерін қайтарғанменен өмірінің соңына дейін ит арпалыспен өтетіні бар. Сондықтан да құрметті қыз-келіншектер, ең бірінші осындай бақсы балгерлерге барып, өзіңіздің өмірлеріңізді сол жаратушы Құдай Тағала емес, керісінше сондай біз сияқты адамдарға барғанменен одан ешқандай үміт те, ешқандай бір жауап та табылмайтыны анық. Өйткені адам бара береді, өзіне тыныштық іздейді, бірақ тыныштық іздеген сайын ол одан сайын батпаққа елене береді. Сондықтан да біз қандай мұң мұқтажымыз болса да, жүрегіміздегі жан ауруымыз болса да, оны бір Алла Тағалаға табыстауға біз сол нәрсені үйрене білейік. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз бақсы балгерлер деп аталады. Бағанағы осы жазылған екі хатта біреулер сенеміз дейді, ал көпшіліктеріңіз қалай деп ойлайсыздар? Жалпы бақсы балгерлерге сену ол таныс жағдай дұрыс нәрсе ме? Ендеше келіп түскен хатқа кезек берсем, көріпкел балгерлерге сенуге болмайды, ол Аллаға серік қосқандық дейді, ол рас. Көріпкелдер өмірде адасып жүрген адамдар дейді, бірақ олар қалай сонда бәрін біледі. Кейде шынымен олардың дегені болып жатады. Өз басым ондай адамдардан алдында барған емесім. Бірақ түсінбейтін олардың бұндай алдын ала білеулеріне не нәрсе қасиет па, әлде басқа ма? Адамдардың өмірі бір-біріне ұқсас келеді дейді. Құлайды, сүрінеді, көтеріледі сияқты, сондықтан олар бір адамға айтқан бәріне айтады. Негізі көршілерім барған болатын. Менің анам да барған еді. Сол кісілердің айтуымен екеуіне де бір нәрсе айтты. Менің ойымша нағыз көз бояушылық. Тағы бір келіп түскен хатта олар жындармен, яғни шайтандармен байланыс жасайды. Жындар бір-бірінің үстіне мініп, бірінші көкке көтеріледі. Ол көкке періштелер жаңағы адам жайлы айтып жатады, және оны естіген жындар бір-біріне жеткізеді. Ең соңысына келем дегенше өтіріктер араласып жатады. Айтқан сөздерінің бір-екеуі рас келеді. Ол сөздерді көріпкелдің құлағына сыбырлайды, ал көріпкелдер құлағыма ата-бабам сыбырлап жатыр деп өтірік алдайды. Жындар көріпкел балгерлерге қызмет қылса, ал көріпкел балгерлер олар үшін құрбан шалады. Міне, бар шындық осы дейді. Тағы бір келіп түскен хатта жай ғана көріпкел сымақтар бар, ал нағыз көріпкелдер жоқ. Себебі болашақта не болатын бір Аллах қана біледі. Ал өздерін көріпкелге санап болашақты болжайтындар ойына келген айта береді. Айтады ғой, жындының сандырағы тура келеді деп. Бұрындары болған Ванга сияқты көріпкелдер жай ғана адамдар, олар өтірік нәрсе айта берген, бірақ болуы мүмкін нәрсені ғана айтқан. Сол себепті кейбір болжамдары дұрыс шығып жатыр. Қазір де телеарналарда өтірік көріпкелдер жарысы болып жатады. Бірақ олардың бәрі өтірік, яғни жай ғана шоу. Бұл өмірде көріпкелмін, болашақта болжайым деген адамға сенбеу керек деп бізге тағы да біз бір тыңдарманымыз жазған екен. Құрметті радио тыңдармандар, біздің әлде уақытымыз бар. Бүгінгі тақырыбымыз бақсы балгерлер жайлы. Егер де өздеріңіздің қосар ойларыңыз болатын болса, хабарласып бізге өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді жолдаңыздар. Біз сіздердің жазған хаттарыңызды асыға күтеміз және жауапсыз қалдырмаймыз. Бірге талқылайық, бірге сараптайық. Ал енді мен қазір тамаша бір әуенге кезек берсем, бағдарламаны одан ары қарай жалғастыратын боламын.
Сарың ауды кімге? Сол ойлап мүлде күзде күнде айта алмадым көрмеп тілде. Сон ойлап мүлде күндізде күнде айта алмадым көрмеп тілде. Көтергін басты жасыма босқа жылатып айтар. Сенгейсін досқа нәп нәзік сұлу. Сүйге дару арманы бөрек талғамы басқа.
Африканың батысында тұратын Тамба деген жас жігіт емтихан тапсырғалы жатқанды. Анасы оны емтиханды жақсы тапсыру үшін өлген ата-бабаларының көмегіне жүгінуге мәжбүрлегісі келді. Сицилия аралының Палермо қаласындағы жер асты қабірлерін көруге жыл сайын көп деген туристер келеді. Кейбіреулерінің ойынша ондағы жақсы сақталған мүрделер тірілерге жаратушының ықыласына ие болуға көмектеседіміз. Орта Азияда көптеген адамдар ата-баба аруағына риза етіп, қолдауына ие болғылары келеді. Сондай-ақ бала көтеру, аурудан сауығу мақсатында ата-бабалар жерленген киелі жер деп есептелетін орындарда түнеп, құрбандық шалып жатады. Көріп отырғанымыздай өлгендер тірілерге көмектесе дегенге сенетін адамдарды дүниенің төрт бұрышына да кездестіруге болады. Ал сіз бұл жайында не ойлайсыз? Мүмкін бала күніңізден өлі жебемей, тірі байымайды дегенді естіп өскен шығарсыз. Немесе жақындарыңыз осыған сенетін болар. Әрине барлығымызда қайтыс болған жақындарымызды көруді аңсаймыз. Ал бақсы балгерлер болса, оларды көрудің мүмкіндігін жасаймыз деп уәде етеді. Тайм журналында бір бақсы кісінің аруақтар көмек сұраған адамдарға қол ұшын беруге әрқашан дайын деген сөздерді жазылған. Шында да солай болғаны ма? Өлгендер тірілерге қол ұшын бере ала ма? Жаратушының сөзін бұл сұрақтарға қалай жауап беретін сізді таң қалдыру мүмкін. Өлгендер тіршілігін жалғастыра ма? Өлгендердің қандай күйде болатынын біз сіздерге қазір анық түсіндіріп беруге тырысамыз. Тірілер өлетін біледі, ал марқұмдар ештеңе болжай алмайды. Ал олар әлденені сезе ме? Әрі қарай ол олардың махаббаттары да, олардың өшпенділіктері де, және олардың қызғаныштары да өшіп бітеді. Және сөйтіп оларға бұдан былай ешқандай істен ғұмыр бойы үлес тимейтін болады. Сонымен қатар оның ертең өзің баратын қабірде жұмыс та, ой тұңғиығы да, білім де, кемеңгерлік те кездеспейді деген сөздері де көңіл қоюға тұрарлық. Көпшілік адамның өлмес жаны бар дегенге сенеді. Ал жаратушының сөзі мүлдем басқа нәрсеге үйретеді. Жаратылыстың басталу деген аталатын кітапта жанның не екен нақты айтылған. Тір жан болып шыға келгендігі жазылған. Демек, адамның өзі жан, жануарлар да жандар. Олай болса, адам не жануар өлгенде, жан да өледі. Күна жасаушы жан өледі. Алайда әлдегім, ал адамдардың аруақтармен байланысқаны, олардың даусын естіп өздерін көрген туралы әңгімелерші деп сұрауы мүмкін. Мұндай жайттар туралы жер-жерлерде айтылып жатады. Оларды естіген көп адам қайтыс болған жақындары мен достарын көреміз деген үмітпен бақсы балгерлердің көмегіне жүгінеді екен. Адамдар шынымен аруақтармен байланыса ала ма? Егер олай болса, бұл жоғарыда келтірілген сөздеріне қайшы келмей ме? Иә, ал жалпы жаратушының сөзі ол шындық. Өлгендер тірілерге көмектесе алады дегенге қалай қарауымыз керек екен түсіндіріледі жалпы. Онда өлген кісінің көмегін іздеген адам туралы оқиға жазылған. Бұл оқиғаны мұқият қарастырғанымыз шындықтың беті ашады. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз көріп келдік балгерлік жайлы. Егер де осыған байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, бізге хабарласыңыздар. Мен жалпы осы келіп түскен хатқа кезек берсем. Сәлеметсіздер ме? Өтінемін. Админ, анон түрде шығарыңызшы. Менің жасым 19-да, 2-ші курс студентпін. Бүгін мен паркке подругалармен барған едім. Қасымда 2 қыз бар. Парктың ішінде жүрміз. Сосын бір қайыршы сыған әйелдің алдынан өттік. Скамейкаға барып отырғанымыз сол еді, жаңағы сыған келіп маған сөйлей бастады. Тұрып кетіп қалайын деген едім, сөздер шындыққа жанасып бара жатыр, үндеме тұрдым да қалдым. Ол былай деді: "Сен әдемі, мейірімді, ешкімге жамандық ойламайсың, адалсың. Сенің мына жерлерің ауырады. Сені 55 жастағы әйел көре алмайды. Сенің киінгенің, жүріп тұрғаныңды көре алмайды. Көре алмай саған да дуа жасаған. Ақша бар, бірақ ысырап көп. Ойлағанын жүзеге аспайды көптен бері. Сен далада еркек мінезі жүресің, ал үйде әйелдік мінезімен сыпай жүресің. Сендерге үйінің еркек адамның өлігі шықсын деп бір затқа дуа жасап суға ағызған. Меккеге барған адамға оқытыл деп айтты әлгі сыған әйел. Менің туған ағам қайтыс болған бір жарым жыл бұрын адам қолынан. Айтқандарынан сенбейін десем, бәрі дұрыс. Ешкімге жаманшылық тілемеген, жасамаған адамын ғой, не істеп қойдым деп басым қатып кетті. Не істесем болады? Бұл жағдайға әпке сіңілдер өтініш түсінікшілікпен қараңыздаршы деген екен. Енді біз құрметті біздің құпия тыңдарманымыз. Біз жаңа айтып кеткен болатымыз, жалпы бұл нәрсе жаратушы, бүкіл әлемді жаратқан Құдай Тағаланың қолында адамның өмірі. Егер біз оған не ғұрлым сенім артып, оған бар мұқтажымызды тапсыратын болсақ, ол бәрін орындауға уәде берген жаратушы керемет Алла Тағала. Ал осындай керемет істерді сенің болашағыңда тура айтып беретін, өткен кеткенде тура салып беретін бұл әрине әзәзілінде қолынан келген. Оның да қолында билік бар екен, ұмытпаңыз. Сондықтан да әр нәрсені жүрегіңізге қабылдамай, көрінген бақсы балгерлерге бармай, немесе тіпті сонда сыған әйелдер сын жаныңызға көріп кел, емші балгер болсын жаныңызға келіп тұрса да үндеме тыңдап кеткеніңіз абзал. Өйткені адам ол өте сондай бір шаңағыдай жүрегі де жанында нәзік дүние. Ол кез келген нәрсені жүрегінде тез қабылда болады. Кез келген дүниені ол сондай бір дұрыс емес түсініп жүрегі жаралы адам. Сондықтан да осы тұрғыда сіздер кішкене ойланып, сондай әртүрлі адамдарға барып, болашақтарыңызды болжағанша, одан да өздеріңізбен күресіп, ішкі соның себебі неде, жүрегімде неліктен тыныштық жоқ, неліктен мен осындай бақсы балгерлерге барам деген сияқты сондай түрлі сұрақтар қойсаңыз, және осы мен болды, мен бармаймын, осыған маған күш бере гөр деп жаратушы Алла Тағаладан сұрайтын болсаңыз, оның барлығы міндетті түрде болатыны анық. Сондықтан да жын-перілер адамзат тарихының басында және жаратушының билігіне қарсы шыққан періштелер, осыны ұмытпаңыз. Олар адамды тір кезінде бақылап, қалай сөйлейтінін, түр әлпетінің қандай екенін және қалай жүріп тұратынын біліп алады. Жын-перілер жаратушы жаратушының сөзін теріске шығару үшін жан салады. Сол себепті мұндай рухтармен еш байланыс жасамауды ескертетін таңғалдырмайды. Бұл зұлым рухтар бүгінгі күні де белсенді әрекет етуге. Сонымен біз қайтыс болып кеткен жақындарымызды көрдік, олардың даусын естідік деген сөздерінің түп төркін білдік. Әрине, кенде мұндай жайттар жағымды көрінер, бірақ зұлым рухтардың мақсаты бізді жолдан тайдыру. Осыны естеріңізде сақтап алыңыздар. Сондай-ақ мына жайлы ойланып көріңізші. Сүйіспеншілігі мол жаратушы Алла Тағала, ол біздің қамымызды ойлайды. Егер өлген адамдар әлдебір жерде өмір сүретін болса және олар бізге көмектесе алса, бізді сүйетін Құдай олардың көмегін іздеуді жек сұрын нәрсе деп атап, оған тыйым салар ма еді? Әрине жоқ. Олай болса, көмекті қайдан іздеуіміз керек? Тірі және өлген адамдар үшін нағыз көмектің қайнар көзі. Жоғарыда айтылғандардың өлілерін тірілерге көмектесе алмайтынына көз жеткіздік. Олардың көмек іздеу өте қауіпті, өйткені бұл жаратушының заңын бұзушылық болып табылады. Әрі жын перілердің құрсауына түсіп қалуымыз мүмкін. Мақаланың басында ата аталған таңба зұлым рухтар ұсынатын жалған үміт пен жаратушы Құдай Тағала ашып отырған шындықтың айырмашылығын өз өмірінде көрді. Бақсылар оған өлген ата бабаларының аруағын шақырып, құрбандық шалмаса емтихан тапсырылмайсың деп айтқан болатын. Сондықтан да зерттеуді жаратушы бастаған таңба өлген адамдарының қандай күйде болатынын және өлген кісі болып көрінетін зұлым рухтар екенін білді. Анасының қатты қысым жасағанына қарамастан, таңба құрбандық шалудан бас тартты. Ол ер тапсырым алмасам, келесі жылы тағы көремін деді. Ал мұның нәтижесі қандай болды екен? Таңба емтиханды өте жақсы тапсырды. Бұған таңғалған анасы бақсыларға деген сенімін жоғалтып, ұлына құрбан шалу туралы айтпайтын болды. Таңба болашақты білу үшін өлгендермен ақылдасудың қауіпті екенін білді. Сондай-ақ жаратқанның тәліміне қуанатын адамның табысты болатынына көз жеткізді.
Балбұл шайнап жаным жүрші қасымда, бақыт сыйлап таңым сендей асылға. Махаббатым адал болса егер жан сырыңды менен жасырма. Армандарға алыс бірге жетейік, жоққа сабыр барға шүкір етейік. Хақ жолымен жүрек парыз еткен адалдықты туын көтері.
Өкінбейік өтіп кеткен күн.
жанарыңнан нұрлы шуақ табамын.
Арман бар ма? Мәңгі бағым сенің, бірге жетсек жұмаққа жаным. Армандарға
жалпы түрде қарағанда біз материя мен рухты ғана табамыз. Олар бір-біріне контрарлы, қарсы, сонымен бірге бір-біріне бөлек өмір сүре алмайды. Ал осы екеуінің қайсы дүниенің негізінде жатыр деген сұрақ әрқашанда ашық, жоғарыда көрсеткеніміздей оған ойшылдар әртүрлі жауап береді. Болашақта да бұл сұрақ ашық болып қала бермек. Өйткені болмыстың шегіне жеткен негіздерін ашсақ, онда біз құдайлық дәрежеге көтерілген болар едік. Алайда адам құдай емес, ол кеңістік пен уақытқа шектелген пенде, ал дүние шексіз. Сондықтан да көп жағдайда қарапайым адамдар рухты дінмен ұштастырып, оның түп тамырын құдайдың күш құдіретімен байланыстырады. Әрине, бұл ғылыми талдауды талап етпейді. Оған тек сену керек. Сондықтан да бүгінгі адамзат қандай білім мен техниканың биік дәрежесіне болғанмен, миллиардтаған адамдар жаратушы құдайға сенеді. Бұл сенім оларға күш-қуат беріп, дүниедегі қиындықтарға тойтарыс беруге көмектеседі. Құдайдан адамды өзіне тартып алу үшін Мефистофель зұлымдықтың символы, яғни адамға сен маған жан дүниеңді берсең, мен саған мәңгілік өмір, өлместік берер едім депті дейді Гёте өзінің әйгілі шығармасында. Мұндай жағдайда әрине адам дене ретінде сақталғанмен өзінің нағыз адами өзегінен айырылып зұлым пендеге айналар еді. Алайда бүгінгі адамды көп жағдайда діни көзқарас қанағаттандыра алмайды. Егер құдай идеясын жақшаның ішіне алсақ, онда біз бәрібір рухты табамыз. Ол адам. Оның шаттық пен қасіретке, үрей мен қиялға, махаббат пен риясыздыққа тағы сол сияқты толы ішкі өмірі бар. Енді осы адами тұрғыдан рухты талдап көрек. Адамның денесі болғанмен ол ең алдымен рух. Өткен замандағы және қазіргі ойшылдардың бәрі де адамның рухани пенде екенін қажыма айтып келеді. Кең түрде алғанда рух деп біз адамның психикалық өмірінің ең биік санамен байланысты, оны жетілдіруге, кемеліне келуге итермелейтін дүние мен қоғамды бірлікке, үндестікке шақырып, осы жолда оны өзгертуге бағытталған көріністерін айтамын. Рухтың қайнар көзі материалдық дүниенің терең қабаттарына кетеді. Ол заттардың бір тұтастығын және бір-бірімен байланыстарын қамтамасыз етіп, оларды жетілуге итермелейтін күш. Уақытында Шарден айтқандай, оны біз молекуланың өз ішкі тартуынан ақ байқауымызға болады. Оны Платон морфия, яғни заттың болмыс формасы, Аристотель қайсы бір дененің энтелехикасы, оның болмысын анықтайтын ішкі мақсат мұраты, ал Лейбниц монада, яғни көзге көрінбейтін рухани күш деп атап кеткен болатын. Егер өлі және тірі табиғатта оның осы ішкі күштері денесінен бөлінбей өмір сүрсе, адам дүниеге келіп абстрактілік ойлау мүмкіндіктері пайда болысымен ақ, олар оның санасында бейнеленіп, неше түрлі категориялар, принциптер, нормалар, идеялар, тағы сол сияқты құндылықтар тудырады. Аса ескеруге алатын нәрсе, адам дүниенің заңдылықтарын өз санасына тек бейнелеп қана қоймай, оны өзгертуге, жетілдіруге, кемеліне келген модельдерді қалыптастыруға бүгінгі өмірде жоқ, бірақ болуға тиісті ойлап шығаруға тырысады. Оны философия тілінде қол астындағы болмыстың шеңберінен шығу трансцендлеу дейді. Міне осының арқасында қоғам өмірінде тиістілік болуға тиіс, яғни құндылықтар әлемі дүниеге келеді. Ол ізгілік пен әсемдік, ақиқат пен шындық, әділеттілік, еркіндік пен теңдік, сүйіспеншілік, тағы сол сияқты құндылықтар. Мұны рухтың ең биік қызмет деп айтсақ та болады. Ол тұлға өмірінің мән-мағынасын құрап, соны өмірге енгізуге бағытталған күш-жігерді тудырады. Алайда негізгі өмір қайшылығы мынада. Ешбір рухани құндылық, идеал тағы сол сияқты ешқашанда толғынан өмірде іске аспайды. Оны ойшылар сонау көне заманда байқап, бәрі де әбігерлік, әбігерліктің әбігерлігі деген болатын. Сондықтан ол рухтың шынайы дүниедегі адамдар пендешілігіне қарап, зарығып, зұлымдыққа тұрғыдан бұлғанып жатқан дүниеге қарсы шығып, оқтын-оқтын көтерілуіне әкеледі. Осы тұрғыдан алғанда, адамзат тарихында өткен барлық ұлы революциялар рухтың өмір алдына қойған талаптар мен шынайы өмірде қалыптасқан жағдайдың арасындағы қайшылықтың шегіне жетіп өршіген кезде пайда болатын біз жақсы білуіміз керек. Бірақ бірде бір тарихта болған революция өзінің алдына қойған мақсат мұратына толығынан жете алған жоқ. Көп жағдайда ол қан төгіске, зардап шегуге, сәтсіздікке әкеліп, зұлымдықтың кейбір өршіп кеткен түрлерін жойғанмен, олардың орнына оның жаңа түрлерін дүниеге әкеледі. Бұл арада біздің зұлымдық мәселесіне тоқтала кеткен жөн болар. Өлі табиғат пен жануарлар өміріне әрине зұлымдық ұғымын қолдану мүмкін емес. Ол қоғам өмірінде пайда болатын құбылыс. Ұлы Гегельдің айтуынша, оның қайнар көзі өмірде болып жатқан мен болуға тиісінің арасындағы қайшылық. Тек қана адам өмірінде шынайы өмірде жоқ, бірақ болуға тиісіні қажет ету бар. Ал орындалмаған бұл қажеттілік адамның зардаптануына қайғы қасіретін әкеледі. Біздің ойымызша зұлымдық материалдық ресурстардың әрқашанда шектелгендігін соның нәтижесінде кейбіреулердің жеке мүдден асыра бағалап, қоғамдық біртұтастыққа қарсы қою іс-әрекетінен пайда болса керек. Ол жеке адамның өзімшілдік мүддесін іске асырудағы пиғылынан шығуы мүмкін. Сонымен қатар белгілі бір әлеуметтік топтың да іс-әрекетінен пайда болуы ғажап емес. Мысалы, уақытында фашистік Германияның басшылары неміс халқын ерекше биік орынға қойғысы келіп, басқа халықтарға қарсы қойып, сол саясатты жүргізу барысында адамзатта қандай трагедияға әкелгенін білеміз. Бүгінгі таңда ақш басшылары өз күшін пайдаланып, басқа халықтардың мүддесіне сай келмейтін өркөкіректік саясатты жүргізіп, ондаған мың шақырымдағы жерлерді сол елдің өмірлік мүдделері бар аймақтарда деп бағалауда. Ал одан шыққан іс-әрекеттерді біз локальды қантөгістер жүріп жатқан жерлерінен көріп жатырмыз. Бұл әрине рух және руханият ұғымдар туралы сондай бір қысқаша сіздерге мағлұмат берген болатынбыз. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз бұл, яғни бақсы балгерлер жайлы. Біз енді ойлаймыз, мүмкін сіздердің бір сондай келіп түскен хаттың иелеріне айтарымыз, барынша жауап алдыңыз, қанағаттандыңыз, немесе одан да басқа да бір сұрақтар туынды, егер де бізбен бір жеке кездескілеріңіз келсе, біздің бағдарламадан тыс байланыс телефонымызға хабарласып, өздеріңіздің тілектеріңіз, өздеріңіздің бір мұқтаждарыңыз, ұсыныстарыңыз болса хабарласуға болады. 8-707-724-30. Мен қазір бір тамаша әуенге кезек берейін, бағдарламаны одан ары қарай жалғастырып, және біздің бағдарламамыздың бітуіне де аз ғана минуттар қалды. Сондықтан да әлдестеріне хат жазуға бізге мүмкіншіліктеріңіз бар. Тағы да байланыс телефонымызды қайталап кетейін. 8-707-724-30.
Жанама қалды жан үшін, дербеген бізді ән үшін, іздедің. адаспа жаным сағымға, бақыттым тұлсым бағында іздедім.
Күні қара халықтың бақсы балгер құмалақшыларының еш қайдан еш деңені көріп келе алмайтын түсініп, діни сауат деңгейін көтергенде ғана карта құмалақ ашып, тамыр ұстайтындарды азайталатын сияқтымыз. Енді бір жағынан мемлекет тарапынан қандай да бір шара қолданып, жөнге салғанда ғана бұлардың санын азайталармыз деген ой келеді. Біз сұрадық, көрдік, жаздық. Ал таразыға салып, дұрыс бұрысын саралауды сіздің еншіңізге қалдырдық. Құрметті радио тыңдармандар, біздің осымен бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Жылжиды жылдар зымыра, зулайды уақыт. Өмірде кезек қайғы мұн, қуаныш бақыт. Құлдырап талай қоздардан, шыңға да шықтым. Құлаған жанды демеді, сүрініп жатып.
Жақсылықтыңге жасадым, қиянаттыңге берішті болып кейде, пенде боп бірге. Алладан сұрап бәрінде, адамнан емес, өшенер соның бәрі.
Аралдан шақырды құшағым жайы, ұмтылдым үміт сәулесі болса да ғайы. Өлшеулі мұна өмірде адамның бәрі, өзіне тиіс бармақтай бақытқа лайы.
Жақсылықтыңге жасадым, қиянаттыңге берішті болып кейде, пенде боп бірге. Алладан сұрап бәрінде, адамнан емес, өшенер соның бәрі. Thank you.
соның бәрі жауап